Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Скъпи приятели, темата днес е евангелизъм на косачката и предполага повече, отколкото подсказва самото заглавие. Скъпи приятели, понеже започва предаването за вярващи хора, имаме един въпрос към вас. Какво може да ви подбуди да говорите повече за Христос? Да предположим, че ви дадат по 100 лева за всеки човек, на когото разкажете за вярата си, независимо от резултата. Ще станете ли по-ревностни свидетели, отколкото сте в момента? Може би да. Вие сте с упражнение по вяра, аз съм Рати.
Аз съм Мира, днес сме отделили време да поговорим как да споделяме своята вяра с съседите. Затова обаче е нужно да сме ентузиасти. Възниква въпросът каква е тайната на християнския ентузиазъм. Той възниква в резултат от присъствието на Светия Дух в сърцето. Тази дума произхожда от две гръцки думи – теос – Бог, и ен – вътре. Ентузиазъм означава присъствието на Бог в душата, а Светия Дух носи за себе си всички останали дарове.
Преди да напусне учениците, Исус им обеща сила и способност да извършват велики дела, колкото неговите и дори по-големи от тях. Той изпълни това обещание в деня на Петдесетница. В края на своето 3-годишно обществено служене Христос придоби не повече от 500 новообърнати. Казвам не повече, като отчитам, че след като се възнесе при Отца, изпрати Светия Дух, учениците за един ден приведоха 3000 души в подножието на кръста, а след няколко дни бяха обърнати още 2000. Несъмнено, относно количеството на новоповярвалите, те извършиха по-велики дела от Исусовите в неговото служене тук на земята.
В един миг Божият Дух превърна необразованите галилейски рибари в най-великите проповедници на света. В един миг те разбраха повече за Христос, отколкото за 3 години, докато общуваха с най-великия учител, живял някога в човешка плът. И ограничените им умове, докоснали се до най-простите истини, внезапно се пробудиха и осъществиха замисъла на учителя. Боязливите станаха смели, убийците на Христос му се поклониха, мъдреците не успяха да опровергаят семплата красноречивост на неговите неоспорими аргументи и последователите му преобърнаха света.
Това е факт, но къде сме ние във всичко това и как споделяме Христос с най-близките хора? Продължаваме след малко, не сменяйте честотата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Възложили на Джим, църковния старейшина, евангелизационна работа сред новодошлите в квартала. Сан Ли и семейството му били виетнамски бежанци. Нямали никаква покъшнина и никого не познавали. С две думи, имали нужда от всякаква помощ. Джим на първо време помогнал на новодошлите да намерят препитание. След това загубил немалко време в търсене на по-добра работа за Сан Ли. Той жадувал да му разкаже за Исус Христос, но не знаел виетнамски, а бежанците почти не говорили английски. Но заради приятелството и Джим и Сан Ли се опитвали всеки да научи езика на другия. Един ден Джим решил, че знае достатъчно думи, за да разкаже за Бог. Той започнал да тълкува на виетнамците истината за Исус, но колкото повече говорил, толкова по-объркани ставали неговите обяснения. Сан Ли повтарял на виетнамски това от изтързаната проповед на Джим, но ставало все по-ясно, че нищо не е разбрал. В крайна сметка Джим така се разстроил, че решил да не разказва за смисъла на Евангелието, докато не научи виетнамски достатъчно добре. Но изведнъж станало чудо. Сан Ли неочаквано попитал: «Твой Бог прилича ли на тебе? Ако е така, тогава искам да се запозная с Него». Джим обяснил, че Исус Христос е неизмеримо по-велик от един обикновен старейшина, но все пак Сан Ли пожелал да научи повече за Исус Христос, именно защото той приличал на Джим.
Скъпи приятели, тази история ни казва, че добротата е ключ към човешкото сърце. Ето една по-забавна случка, която казва същото. Тя е с Клей Трумбъл, преподавател по богословие, който пътувал в едно купе с човек, който пък му предложил глътка уиски. Доктор Трумбъл отклонил това съмнително удоволствие. След няколко минути спътникът му отново го поканил, а докторът пак отказал. При третото предложение настойчивият пасажер му казал: «Сигурно ме смятате за твърде долен човек, за да пиете с мен». «Напротив», отговорил Трумбъл, «помислих си, че сте великодушен и не твърде жаден, щом не ви се свиди да разделите с мен своето питие». Пътникът бил така трогнат от добротата на богослова, че се запознал с Христос още преди края на пътуването.
Разбира се, не трябва да отричаме възможността да свидетелстваме на непознати, които седят до нас в автобуса или влака, но истинските резултати са по-вероятни при дълготрайни отношения. Свидетелството започва с любовта, а не с лекцията. На хората е безразлично колко обширни са вашите познания, докато не разберат колко небезразлични сте вие към тях самите.
Нека да дадем и думата на Библията, която очертава един ключов принцип. Той ни позволява да завържем приятелски отношения с хората около нас.
Матей 5 глава 16 стих, думи на Христос. Също така, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
Съвет на Петър от първото му послание, 2 глава 12 стих. Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бог във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
И накрая заключението на апостол Павел в Галатяни 5, 22 и 23. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
Джозеф Удрих в своята книга «Нежно убеждение» дава пример за това, което можем да наречем евангелизъм на косачката, и най-сетне да разберем защо нашия разговор носи и това заглавие. Новият съсед подстригвал своята ливада с допотопна косачка. От другата страна на пътя го наблюдавал съсед християнин. Той се молял Господ да му даде възможност да спечели този човек за Христос, но докато гледал неравната битка на съседа с антикварната машина, го осенила мисълта, че в гаража му има нова новеничка косачка. И така, услужливият съсед предложил на новодомеца да я ползва не само сега, но всеки път, когато се налага да окоси тревата. След 2 месеца някой позвонил на вратата. На прага стоял новият съсед. В ръцете си държал голяма и тежка семейна библия. Доста несвързано започнал да разказва за родословното си дърво. Като показал различни брачни свидетелства и смъртни актове, накрая попитал: «Как да се родя свише?» И тогава на християнина се отдава възможност да разкаже за своя най-добър приятел Исус.
We will make a way.
Приятели, защо в нашия кръг да не работи принципът на любов към ближния? Съставете си план и се сближете с петима съседи. Отправете към тях ярките лъчи на Божията любов. Окосете им тревата, когато не са вкъщи. Помогнете им, когато си мият колата или чистят гаража. Занесете им хляб или плодове от вашата градина. Подарете им някаква дреболия, направена от вашите ръце или цветя от собствената ви цветна леха. Използвайте това като предлог за по-близко познанство.
По време на своята първа визита можете да кажете на съседите нещо приятно. Направете комплимент на техните деца, на дома, градината или каквото там ви харесва. Дайте си сметка от какво те се интересуват. Подарете им, например, книга на тази тема. А когато ги посетите втори път, се възползвайте от формулата СРРСЕ.
Поговорете с тях за тяхното семейство.
Разпитайте ги за работата.
Повдигнете тема за религията.
Споделете своето свидетелство, но само при условие, че чувствате Божието ръководство. Добра идея е да се здобиете с някой християнски филм или презентация, или пък някоя брошура на Адвентното радио, разбира се. Кажете на съседите, че имате интересен филм, който ви е дал отговори на много въпроси, и сега ги каните да гледате или да чуете една религиозна програма заедно на лека закуска. Накрая ги поканете да дойдат с вас на църква. Ако ви кажат, че не ходят на църква, значи сте научили нещо полезно и в такъв случай може да ги поканите на богослужение с вас. От друга страна, ако вашите съседи ви поканят своята църква, идете с тях, за да се сближите. По-късно, като ги поканите да посетят вашата църква, те по-скоро ще откликнат положително.
Имате ли собствена стратегия как говорите на съседите по духовни въпроси? Агресивни ли сте или пък сте излишно скромни, когато става въпрос за вашия най-добър приятел Исус? Какво ви притеснява и какво ви вдъхновява? Разкажете ни за успехите и провалите си. И от тях ще научим много. Важното е да бъдем учтиво настойчиви. Ще видите защо след минута. Аз съм Мира, а вие сте с упражнение по вяра. 032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, упражнение по вяра на Радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Днес обсъждаме защо трябва да сме ентусиасти, когато споделяме вярата си и в частност със съседите. На помощ ни идват някои любопитни статистики. Едната показва, че 80% от новообърнатите започват да посещават богослужение в отговор на покана от приятел, роднина или съсед. Друга статистика сочи, че хората, които стават активни християни, преди да се посветят на Бог, са били канени на църква или са чували Богата вест средно по 8 пъти. Понякога са нужни 10, 20, а дори 47 пъти, има такъв случай, докато в крайна сметка човек се присъедини към църквата. Не се предавайте твърде леко и бързо, но дайте на съседа си да разбере, че вашето приятелство изобщо не зависи от това, дали той ще дойде с вас на църква или не. Някои хора отказват да посетят богослужение, защото мислят, че ако отидат веднъж, ще трябва или да продължат същия дух, или ще ви изгубят като приятел.
Като започнете да свидетелствате в съседска среда, пренесете същите усилия и в други сфери. Принципите и методите важат не само за нашите съседи, но и за колегите в работата и в училище. Идете там, където са хората. Бъдете активни в своя професионален кръг. Присъединете се към благотворителна или доброволческа организация. Вижте нуждите на своите колеги и ги задоволете.
В никакъв случай не забравяйте, че небрежно свършената работа или занемарения външен вид може да съсипя доброто впечатление от вашето свидетелство. Стремете се към съвършенство. Когато публично изповядваме вярата си в Христос, а работата и другите ни дела се нуждаят от нещо много по-добро от това, което даваме, ние ставаме лоши свидетели за Бог, на когото твърдим, че служим.
Освен това, е много важно да изпитвате истински интерес към вашия съсед като личност, а не просто като към обект за евангелизиране. Ако единственият ви мотив да се сближите с някого е да запишете на своята сметка още един обърнат към Христос, вашият нов приятел ще забележи това и ще попречи на всичките ви усилия. Един християнин индиец веднъж казал на своя мисионер: «Ние разбираме, че ни желаете доброто, но нямаме чувството, че се нуждаете от нас».
Именно това обстоятелство ни води към важния принцип. Човекът, който носи благата вест, трябва да бъде кротък, но не тържествуващ. Търсещ, но не самодоволен. Питащ, но не утвърждаващ. Зависим, но не абсолютно самостоятелен. На практика, чувството за собствено несъвършенство и известна доза стеснителност никак няма да навредят на вашето свидетелство.
Когато Исус изпрати 12, после 70 ученици да свидетелстват, той им заповяда да не вземат със себе си храна, пари и дрехи. Защо им даде тази забрана? Защо те не трябваше да се запасяват за изпът с каквото и да било, дори с дрехи и храна? Все пак и малко пари никога не са излишни. Защото искаше апостолите да станат зависими, а не самостоятелни. Те занесоха веста до голям брой хора, понеже им се налагаше да искат от тях храна и подслон. Освен това, този, който няма нужда от нищо, като правило е самонадеен, недоверчив и слаб в благовестието.
Имаме ли право да подчертаваме колко е опасно положението на хората в света, докато ние имаме всичко в излишък? Как да призоваваме ближните да приемат вярата, когато ние самите сме толкова добре обезпечени, че не изпитваме в действителност никакви нужди? А когато позволим на другите да обезпечат нашите нужди, те ни разрешават да удовлетворим и техните.
Един от най-добрите начини да се сприятелим с някого е да го помолим за услуга. Това означава, че вие се доверявате на този човек и вашето доверие поражда доверие у него. Спомнете си, че Исус Христос започна да свидетелства на самарянката, като и поиска вода. Ако той самия ти бе предложил вода, ефектът щеше да е съвършено различен.
В такъв случай да поискаш за определено време косачката на съседа е не по-малко важно от това да предложи своята. Вашите отношения трябва да се базират на абсолютно равенство. Грешка е да се чувстваме длъжни да обдаряваме по-малко привилегированите наши съседи с милостиня и знания. Това ще предизвика единствено подозрения и, разбира се, обида. Окажете честа на вашите съседи, като споделите нуждите си с тях, които те могат да изпълнят.
И така, най-добрият начин да свидетелстваме на своите съседи е да ги обикнем. Но една гола любов не стига. В определен момент думите трябва да бъдат подкрепени от дела. Ако и вие имате какво да кажете, не се колебайте, аз съм Мира, останете с гласът на надеждата. Тренирайте с упражнения по вяра и радиогласът на надеждата. Станете наши приятели във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, аз съм Ради, упражнение по вяра продължава, вие сте с Радио Гласът на надеждата. Преди известно време някакъв евангелизатор провеждал евангелизация. Там се запознал с човек, който бил изпълнен с радост в Господа до крайен предел. Той довел на беседите своите приятели и част от тях приели кръщение. Оказало се, че бил новообърнат и дошъл в църквата след като го посетила съпружеска двойка. Ето каква история разказва той.
След кръщението, преизпълнени с ревност да спечелят души за Христос, този човек и съпругата му решили да заминат за един щат, където живели през по-голямата част от живота си. Пътували от ферма на ферма, посещавали бившите си съседи и им разказвали за радостта си в Бога. Накрая посетили фермата на своите най-близки бивши съседи и мъжът казал на жена си: «Не трябва веднага да разказваме за новата си вяра. Те прекрасно знаят за нея, понеже през всичките тези години, когато живеехме къща до къща, те бяха членове на църквата, още повече мъже старейшина, но те никога не отвориха дума за вярата». След като поседели малко, новите църковни членове меко смъмрили своите приятели. Защо се получи така, че трябваше да се преместим в друг щат, за да чуем прекрасните истини, които са ви били известни през цялото време? Защо не ни разказахте за това? Старейшината смутено замълчал и казал: «Ми, много пъти исках да ви кажа за църквата, за вярата, но се страхувах това да не попречи на нашата дружба». «Само си представете», зарадвал се новият църковен член, като прегърнал приятеля си. «Вече можем да бъдем приятели за цяла вечност».
Всъщност, колко тъжно, тези хора носили най-доброто свидетелство с християнския си живот, но се страхували да заговорят за Исус. Трагедия. Често чуваме как хората оправдават своето нежелание да говорят за вярата, като казват, че сеят семената. Сеят семето, това е забележително, но е само началото на процеса. Вие трябва да изорете почвата, след това да сеете, поливате и торите, и щом реколтата озрее, трябва да се прибере на време, за да не изгние на полето. Нито един отговорен фермер не се ограничава само със сеитбата. В Евангелието на Матей Исус казва: «Жетвата е изобилна, а работниците малко, затова се молете на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си». Бог е отгледал богата реколта. Сега са му нужни повече жетвари.
Ето още една аналогия. Исус ни призовава да бъдем ловци на човеци. Но нито един рибар не се задоволява просто да храни рибата. Не е достатъчно да бъдем добри с рибата и по силата на това да я храним. Бог ще ви помогне да хвърлите мрежата в морето от хора и да изтеглите обратно в лодката с богат улов.
Вие няма да хванете много риба с едно мълчаливо свидетелство. Думите и делата трябва да вървят ръка за ръка, защото никакъв начин на живот не е толкова добър, че да говори сам за себе си. И дори животът ни да е съвършен, безмълвното свидетелство не стига. Какво щеше да бъде, ако Исус, идвайки на нашата земя, бе дал едно мълчаливо свидетелство? Добре, че не е така, нали?
На практика мълчаливото свидетелство може да заведе хората към по-дълбоко отчаяние. Да предположим, че сте прекарали дълги години в санаториум за паралитици. Вие и приятелите ви по нещастие сте изгубили всяка надежда за изцеление. Но един ден някакъв познат ви казва, че има ново лекарство, което лекува болестта ви. Той ви отвежда при доктора, който ви изписва там някакви тинктури и наистина те довеждат до пълно изцеление. За напред, дългите години, които ви остават, вие ще можете да тичате и да скачате. Скоро след това си спомнете за старите приятели от санаториума и тръпнете от нетърпението им, занесете добрата вест за вашето изцеление. Отивате в болницата и цял час скачате, бягате и изпълнявате невъзможни акробатични трикове пред очите на пациентите. Те ви гледат с възродени надежди, чакат да им разкажете, обаче вие без да кажете нищо се прибирате от дома. Да, вие давате безмълвно свидетелство. Вие доказвате ефективността на новото лекарство. Но оставяте приятелите си в още по-голямо отчаяние. Вашето мълчаливо свидетелство се оказва недостатъчно. Вие трябва да ги запознаете с лекаря.
Скъпи приятели, Бог не се нуждае от умението да говорите гладко, нито от голяма ученост, красива външност и обаяние. Той има нужда от отзивчиво сърце, готово да изпълни Неговата воля. Нека да бъдем ентусиасти за Бога. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Хубав ден! До следващата събота!